skatīsimies, vai laika apstākļi mums palīdzēs vai nepalīdzēs, paredzēt kaut kādas konkrētas dienas. Nav iespējams tur, kur apakšā ir grunts lēns, tur, protams, šī likvidācija iet ātrāk, kur uguns ir iegājis kūdrā, dzēšana līdz ar to ir sarežģītāk. Un šodien, rītdien varētu tikt zināma precīza platība, jo jau tiek veikti uzmērīšanas darbi. Droši vien, kad zaudējumi būs, jo saistībā to, kad mežaudzes gājuši bojā. Bet sīkāk vēl par to arī ir runāt.
Iemesli varbūt daudz dažādi, ka tas ir saistīts ar cilvēku darbību.
Kā teikt, jāņem vērā, ka tas ir militārais poligons, regulāri notiek mācību šaušanas un, kā teikt, par ļaunprātīgi nekādas aizdomas, manuprāt, pagaidām nevarētu būt. Bet, nu, kā es teicu, izslēgt nevar neko.